Dobar dan, ovaj program Radio Slobodne Evrope. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Radomir Nikolić, novi gradonačelnik Kragujevca, smenjen Veroljub Stevanović. Američki Esmark potvrdio učešće na tenderu za Železaru Smederevo. Srbije i sljedeće godine u recesiji, kaže predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović. Američka svemirska raketa eksplodirala 6 sekundi posle poletanja. Evropska unija odlučila da zadrži sve postojeće sankcije Rusiji. Do kraja dana biće oblačno, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte novu vlast i opoziciju u Skupštini Kragujevca na kojoj je za novog gradonačelnika izabran Radomir Nikolić, sin predsjednika Srbije.
Moja vera u to da nešto može da se promeni leži u poverenju koje imam u svoj tim, u dobre ljude u vladi Republike Srbije.
Jasno je meni da nije pobedio Radomir Nikolić, već da je pobedio Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić. Da ne postanemo nečijom samovoljom Kragujevac na periferiji Bajčetine.
O stanju u medijima, cenzuri, autocenzuri te odsustvu novinarske etike za naš program govori Danica Vučenić, ovogodišnji laureat nagrade Dušan Bogavac za etiku i hrabrost.
Ja mislim dosta novinara se lomi, da li da ostane, šuda i steo, šuda i goj. Tako ja imam te dileme. Ukidaju se emisije, kritika ne postoji.
Poslušajte i kako je poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja potvrdio teoriju evoluciji velikog praska te podvukao da Bog nije mađioničar sa magičnim štapićem. Veliki prasak koji se danas smatra početkom sveta nije u kontradikciji sa kreativnom intervencijom Boga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle celodnevne sednice glasovima 49 odbornika Skupštine Kragujevac sinoć je smenjen gradonačelnik Veroljub Stevanović, a za njegovog naslednika izabran je Radomir Nikolić. Novi gradonačelnik najavio je reviziju u javnom sektoru zbog, kako je rekao, katastrofalnog stanja u gradu i svim javnim preduzećima.
Mi ćemo u narednom periodu u hitnom postupku raditi reviziju kompletnog stanja u javnom sektoru, gradskoj upravi, ustanovama, u javno-komunalnim preduzećima. Radit ćemo na osnovu podataka do kojih dođemo ozbiljnu analizu.
Opširni je o sednici na kojoj je posle 14 godina smenjen Veroljub Stevanović odmah posle vesti. Američka kompanija Esmark potvrdila je da je zainteresovana za preuzimanje Železare Smederevo i da će se prijaviti na tender. Predsjednik kompanije Jim Bouchard, koji u Londonu razgovarao sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, rekao je da su imali produktivne i korisne razgovore, kao i da ih je Vučić obavestio o namerama vlade Srbije da kroz nekoliko dana raspiše javni tender za Železaru. Vučić je u intervju RTS-u iz Londona izjavio da je dogovor o Železari veoma blizu.
Naravno, mi ćemo za 7 ili 8 dana da idemo na javni poziv, što znači za 35-40 dana verovatno na raspisivanje tendera. I mislim da smo imali veoma, i kako Esmark u svom saopštenju rekao, plodotvorne razgovore i mislim da, da radnici u Smederevu imaju razloga za radost i zadovoljstvo.
Pregovori koji su sa Milanom Bekom započeti oko preuzimanja čelne pozicije u Železnicama Srbije prekinuti su i on najverovatnije neće biti imenovan za generalnog direktora, saznaje list Danas. Kako prenosi ovaj list, došlo se do saznanja koje Beka povezuju sa oko 40 firmi iz Srbije, Paname, Španije, Švajcarske i Luksemburga, među kojima ima i onih koje su otvorene u offshore zonama, a u mreži se nalaze i neke banke. Predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović izjavio je da svi ovogodišnji trendovi pokazuju da ni sljedeće godine neće biti privrednog rasta, već da će Srbija i 2015. biti u recesiji. Već sada pravimo makroprojekcije za sljedeću godinu i ne vidimo rast. Privreda bi na tom trendu bila čak i da nije došlo do smanjenja plate i penzija, rekao je Petrović. Javni dug Srbije je na kraju septembra ove godine iznosio 22,11 milijardi evra, što je 66,8% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija. U odnosu na avgust, javni dug uvećan je za oko 230 miliona evra. Komercijalna svemirska kapsula koja je krenula ka međunarodnoj svemirskoj stanici eksplodirala je noćas neposredno posle poletanja, snimci direktnog TV prenosa NASA. 2, 1... Eksplozija se dogodila 6 sekundi od lansiranja na obali američke države Virginija. Eksplodirala je raketa Antares privatne američke kompanije Orbital Sciences, koja nosi kapsulu bez ljudske posade. Kompanija je saopštila da u eksploziji niko nije povređen. Sjedinjene Američke Države objavile su da jačaju mere bezbednosti oko zgrada Savezne vlade zbog prijetnji od napada nedjelju dana posle napada u susjednoj Kanadi u kojima su ubijena dva kanadska vojnika. Ministar za unutrašnju bezbednost Jeff Johnson doneo je ovu odluku iz, kako je rekao, očiglednih razloga posle ponovljenih poziva terorističkih organizacija da se napadnu Sjedinjene Države. Ambasadori Evropske unije odlučili su da zadrže sve postojeće sankcije koje su nametnute Rusiji zbog aneksije Krima i podrške proruskim separatistima na istoku Ukrajine. Kada su sankcije bile nametnute, države članice odlučile su da krajem oktobra razmotre sankcije Rusiji, zadržavajući mogućnost da one budu povećane ili smanjene. Holandija će zatražiti od Rusije dokaze za njenu tvrdnju da su snage Ukrajine na istoku te zemlje u julu oborile malezijski putnički avion. U kontaktu smo sa ruskim ambasadorom kako bismo saznali da li ruske vlasti raspolažu informacijama važnim za istragu, rekao je portparol tužilaštva Wim de Bruyne. Oko 100.000 Mađara protestovalo je sinoć u Budimpešti zbog planiranog poreza na količinu podataka koju korisnici preuzimaju sa interneta, smatrajući da će ta mera ograničiti osnovna demokratska prava i slobode. Ovo je drugi protest u posljednja tri dana zbog poreza na internet usluge, ali i najmasovniji od kako je vlada desnog centra preuzela vlast 2010. Predsjednik Zambije Michael Sata, koji je nekoliko mjeseci bio teško bolestan, preminuo je u 78. godini u Londonu, gdje se nalazio na liječenju, saopštila je vlada u Lusaki.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima iz Kragujevca. Glasovima 49 odbornika Skupštine kasno sinoć smenjen je gradonačelnik Veroljub Stevanović, a za njegovog naslednika izabran je Radomir Nikolić, sin predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Stevanović je 14 godina bio gradonačelnik Kragujevca, od čega 10 godina za redom. Novi gradonačelnik najavio je reviziju u celokupnom javnom sektoru zbog, kako je rekao, katastrofalnog stanja u gradu i svim javnim preduzećima, javlja Branko Vučković.
Novoizabrani gradonačelnik Radomir Nikolić se u obraćanju odbornicima zahvalio svom prethodniku Veroljubu Stevanoviću, što je krajem 90. godina prošlog i početkom ovog veka uspeo da, zahvaljujući svojoj političkoj veštini i velikoj energiji, pomogne da grad u to vreme potpuno ne potone. On je međutim oštro kritikovao upravljanje gradskim financijama u protekle dve godine, zbog čega su se prema njegovim navodima grad i lokalna javna preduzeća našla na ivici bankrota, najavivši kompletnu reviziju financija celokupnog javnog sektora u Kragujevcu.
Kada je već krčmar bio raskalašan, neka bar račun bude precizan. Ipak, bojim se da je ova prilika da se u gradu nešto promeni došla prekasno. Situacija u javnom sektoru je veoma loša, katastrofalna. Grad i gotovo sva javna preduzeća su pred bankrotom. Bojim se da me danas niste izabrali za gradonačelnika, već za stečajnog upravnika.
On je poručio građanima Kragujevca da nema šta da im obeća, najavljujući bolne mere i teško vreme.
Moja vera u to da nešto može da se promeni leži u poverenju koje imam u svoj tim, u dobre ljude u vladi Republike Srbije. Građanima Kragujevca nemam šta da obećam i nemam čime da ih potkupim. Čekaju nas teške mere i teško vreme.
Nakon smene, gradonačelnik Veroljub Stevanović, koji je na funkciji prvog čoveka Kragujevca proveo 14 godina, od čega 10 godina zaredom, podsjetio je da je od 2004. godine, od kada neprekidno vodi Kragujevac, taj grad po ekonomskim pokazateljima sa 127. mesta u Republici stigao do 3. mesta. On je poručio da su finansijski problemi sa kojima se grad suočava posljedica opstrukcije republičke vlasti i njihove političke neodgovornosti.
Preko puta nas je jedna osiona, bahata, nesposobna, nekompetentna vlast koja treba nama da pokaže kako to treba srediti stvari ovome gradu. Ja nisam čovjek koji se saginje pred onima koji imaju bič ili imaju mač.
Odbornici do sada vladajuće Zajedno za Šumadiju i Demokratske stranke oštro su kritikovali prekomponovanje lokalne vlasti glasovima odbornika koji su promenili stranu i podržali inicijativu Srpske napredne stranke za smenu gradskih čelnika. I Vladan Vučićević, nezavisni odbornik, kritikovao je način na koji su Srpska napredna stranka i novi gradonačelnik Radomir Nikolić preuzeli vlast u Kragujevcu.
Jasno je meni da nije pobedio Radomir Nikolić, već da je pobedio Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić. Ali ono što nije dobro što su ubili demokratiju. Ali ja želim sada da kažem nešto o kandidatu koji je jako mlad, koji je po meni jako neiskusan, koji nema ni jednu referencu da vodi grad od 250.000 stanovnika i za koga samo mogu da kažem da je jako hrabar.
Odbornici novoformirane koalicije oko Srpske napredne stranke nisu se javljali za diskusiju, čak ni onda kada su ih kolege iz Zajedno za Šumadiju i Demokratske stranke prozivali da izađu za govornicu i objasne razloge promjene političkog raspoloženja i prelaska u suprotni tabor. Saša Milenić, smenjeni predsjednik Skupštine grada, je naglasio da se vlast u demokratskim zemljama gubi, osvaja i dobija isključivo na izborima. On se zapitao šta mogu da očekuju Kragujevčani od vlasti koja je produkat zakulisnih političkih igara, daleko od očiju javnosti, izrazivši bojazan da Kragujevac može postati periferija Bajčetine, rodnog sela Tomislava Nikolića.
Kakvoj šansi da se nadaju Kragujevčani od vlasti koju nisu birali, podsjećam vas, negde oko 20% stvorene većine čine ljudi upravo izabrani na listi koja je nosila ime gradonačelnika. Da ne podcenite činjenicu da je ovo bio Kragujevac, voljom Kragujevčana vođen, da ne postanemo nečijom samovoljom Kragujevac na periferiji Bajčetine.
Sednica Skupštine grada sa prekidima je trajala skoro 12 časova, a za to vreme zgradu Skupštine obezbeđivale su jake policijske snage, iako nije bilo nikakvih incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Tužiloštvo za organizovani kriminal uložilo je žalbu apelacionom sudu na rešenje posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu, kojim je Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku i Milu Đuraškoviću ukinuta mera zabrane napuštanja boravišta i zemlje. Prema stavu tužiloštva, okolnosti koje su postojale prilikom donošenja odluke o merama koje je utvrdio sud stoje i danas, tako da nema osnova da se ukidaju pre početka dokaznog postupka, rekao je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Advokat Rajko Danilović za naš program komentariše odluku suda.
Uzimanje pasoša ili zabrana napuštanja teritorije Srbije je jedna od mera koja se primenjuje u krivičnim postupcima da bi se obezbedilo prisustvo okrivljenih. Ocena je suda bila da se stekli uslovi da okrivljeni redovno se odazivaju pozivima, učestvuju u postupku, znači da ne postoji opasnost da neće učestvovati dalje, pa su doneli takvu odluku. Naravno, ta odluka izazvala veliko uznemirenje. Žalio se tužilac i sad će drugostepeni organ da odlučuje.
Da li činjenica da im se vraćaju pasoši daju neki signali i oko buduće presude?
Pa ne mora da bude. Ne, ja ne bi tako gledao. Mada ljudi, ovako da kažem, laički element, kad ceni te stvari, obično to poveže jedno s drugim.
Odluku o vraćanju pasoša Miškovićima i Đuraškoviću doneo je predsjednik sudskog veća koje vodi postupak protiv njih, Vladimir Vučinić. Suđenje Miškovićima, vlasniku Nivens grupe Milu Đuraškoviću i još osmorici optuženih da su oštetili putarska preduzeća odloženo je po šesti put. Naredno je zakazano za sredinu novembra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radomir Nikolić, novi gradonačelnik Kragujevca, smenjen Veroljub Stevanović. Američki Esmark potvrdio učešće na tenderu za Železaru Smederevo. Srbije i sljedeće godine u recesiji, kaže predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović. Američka svemirska raketa je eksplodirala 6 sekundi posle poletanja.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dva koraka napred, jedan nazad. Brzina je kojom Beograd još uvijek ide u normalizaciju odnosa sa Kosovom. I iz predsjedništva Srbije još jednom stigla je potvrda da oni Kosovo i dalje tretiraju kao južnu srpsku pokrajinu. Naime, predsjednik Tomislav Nikolić odbio je da putuje u Belgiju na komemorativni skup u čast stogodišnjice početka Prvog svjetskog rata, jer je, kažu u predsjedništvu, od organizatora obavešten da će na ceremoniji biti istaknuti simboli Kosova. Ljudmila Cvetković.
Nasuprot iskoraku od pre par dana kada je u Beogradu na jednom regionalnom sastanku učestvovao i kosovski ministar spoljnih poslova, predsjednik Srbije je saopštio da ne odlazi na komemorativni skup Belgija pamti jer će na svečanosti biti istaknuti simboli, kako navodi preslužba predsjednika samoproglašene Republike Kosovo. Ovi događaji, reklo bi se, upućuju na politiku napred-nazad. Politika Beograda je, podsjeća Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose, da zvanič učesnici Kosova prilikom susreta budu potpisani samo kao učesnici bez navođenja funkcija ili sa zvezdicom i navođenjem fusnota o statusnoj neutralnosti. No koliko dugo će predstavnici Srbije moći da izbjegavaju susrete na najvišem nivou u inostranstvu? To je veliko pitanje, kaže Đurđević.
Mislim da će ta proces normalizacije odnosa i praktično otvaranje poglavlja 35 će sigurno morati da se bavi tim stvarima. Vidjet ćemo da li će se naći neki bolji format, ali čini mi se da je teško očekivati da od zemalja koje su priznale Kosovo kao nezavisnu državu, a to su većina članica Europske unije, promene svoj odnos prema tom priznanju i prema pozivanju zvaničnika Kosova kako bi ugostile predstavnike Srbije. Mislim da će morati polako da se prihvata ta realnost, da jednostavno su pravila koja domaćin postavlja su pravila domaćina, a da naravno onda Republika Srbija pokušava da svoje interese zaštiti maksimalno moguće na svim drugim međunarodnim forumima gde se pita o formatu učešća predstavnika sa Kosova.
I dok se poseta kosovskog ministra spoljnih poslova Envera Hodžaja Beogradu tretirala kao istorijska, predsjedništvo Srbije odluku o neodlasku Tomislava Nikolića u Belgiju potkrepilo istorijom, te navodeći zašto je za Srbiju isticanje obeležja Republike Kosovo neprihvatljivo, između ostalog stoji sljedeća rečenica. Šta više, ta manjina nije imala ulogu u Prvom svjetskom ratu, koja bi je svrstala u red pobednika i izjednačila njen tretman sa Srbijom. To obrazloženje nije dobro, kaže istoričarka Ljubinka Trgovčević, jer 100 godina posle Prvog svjetskog rata sve evropske i vanevropske države, bez obzira na kojoj su strani bili, odlučile su da je taj rat bio tragičan i za pobednike i za pobeđene.
Mi već desetinama godina imamo francusko-nemačko okupljanje na Verdenu, gde je u stvari najveće evropsko groblje i pobednika i pobeđenih, i to je nešto što u stvari pokazuje da se neke razlike koje su nastale u ratu moraju prevazići i da je prošlo vreme da delimo pripadnike različitih naroda na one koje su bili gubitnici i pobednici.
Međutim, ako govorimo samo o Albancima, Ljubinka Trgovčević kaže da ipak treba pomenuti
da su delovi albanskog naroda i delovi albanske političke elite veoma mnogo pomogli Srbima prilikom povlačenja kroz Albaniju. Dakle, Albanci su također bili podeljeni i učestvovali su i na jednoj i na drugoj strani u ratu. Prema tome, opravdanje i obrazloženje ne može da stoji.
Ovo nije prvi put da zvaničnici Srbije otkažu učešće na međunarodnim skupovima zbog načina predstavljanja Kosova. Da li je posljednji? Rano je za procenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nagrada za etiku i hrabrost Dušan Bogavac ove godine pripala novinarki televizije Vojvodina Danici Vučenić. Za naš program u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem ona govori o sve većoj cenzuri i autocenzuri, ukidanju mogućnosti za kritičke tonove u javnom diskursu te odsustvu novinarske etike.
Ova nagrada me veoma obradovala, s jedne strane jer dolazi od kolega, na drugoj strani ona je došla u jednom trenutku totalne depresije u novinarstvu, svakog jutra ja sam kada krenem od kuće na posao postavljam pitanje smisla toga i gde idem i šta radim i zašto to radim. U tom smislu ona jeste nekakav podstrek. Stigla je u pravom trenutku kada, ja mislim, dosta novinara se lomi da li da ostane, šudaj ste još, šudaj goj. Postavlja sebi pitanje da li da ostane ili da ode. Tako ja imam te dileme. Ukidaju se emisije, ljudi nestaju sa TV ekrana, više ne rade, kritika ne postoji.
Je li umrlo novinarstvo u Srbiji?
Pa nije skroz. Pa ja mislim da je propaganda pobedila. I onda svi odlaze tamo, poturaju mikrofone i prenose ono što neko ko je sazvao konferenciju za novinare želi da saopšti. Nemate pitanja, ako ima pitanja, onda su problem pitanja. Niko se ne potrudi čak ni da smisli nešto mimo teme konferencije za štampu da pita. To govori o jednoj opštoj apatiji, depresiji. Moje stvarno utisak da ćemo mi stići do nivoa kada ćemo razgovarati o informisanju, a ne o kritici. Mi sada i dalje smo na temi kritike, kao nema kritike. Ali ja zaista mislim da ako ovako ovim putem nastavimo, mislim profesija, da ćemo mi na kraju prestati da dajemo osnovne informacije građanima i građankama o tome da li nešto radi ili ne radi i da li je hleb ovoliko ili onoliko dinara.
Šta je u pitanju? Autocenzura, cenzura, šta je problem?
Pa ja mislim da je strah problem. Strah od ne znam čega, od nepoznatog, od gubitka posla, od... Ja ne znam zašto se 90-ih nismo plašili, a sada se plašimo. Ja mislim da je strah u pitanju, jer strah je taj koji izaziva potrebu da sami sebi cenzurišete. Mislim da je to predominantno. Ja mislim da je različita atmosfera 90-ih i sada. Dakle, sada se izvlače imena i prezimena. Dakle, vi imate ime i Olja Bećković, Sarapa, ne znam, kad govorimo o medijima. Slobodan Milošević je gađao grupu. On se nije spuštao na nivo da se bavi imenima i prezimenima, on nije primećivao miševe. On je bio faraon, nije ga zanimalo šta rade ono miševi i oni koji njega ne podržavaju. Ja mislim da kada izvučete pojedinca iz grupe i tog pojedinca stavite na stup srama, e onda se ostali pojedinci uplaše da sledećeg dana ne bude on na tom istom stubu.
Šta kažete na mišljenja da je za novinarstvo gore danas nego od 90-ih?
Pa u neku ruku jeste, različito je, ali u neku ruku može da se kaže da nikada ovo nismo doživeli. Da imate jedno licemerje opšte. Dakle, Srbija je jedna, znači, viđena kao demokratska zemlja. Našeg premijera vide kao reformatora. A kako je moguće u demokratskoj zemlji da se razgovara o cenzuri, autocenzuri, strahu, slobodi izražavanja i tako? Kako moguće da to bude ključna tema?
Utisak nedelje ukinut posle 24 godine. Vidimo šta se dešava sa televizijom B92. Radili ste na toj televiziji. Ko je pobedio tu? Krupni kapital ili politika? Šta se dešava?
Pa ja mislim da je to miks svega zajedno. Istorija 92. je istorija, na neki način istorija, novija istorija Srbije, jel? Onda su je kupili stranci i verovatno ti stranci procenili da ne žele da ugrožavaju svoj kapital time što će na programu imati neku problematičnu emisiju.
Jel postoji etika u srpskom novinarstvu? Evo, videli smo skoro da je glumac Goran Jeftić bio na naslovnoj strani jednih dnevnih novina.
Pa znate šta, ako vidite tu naslovnu stranu u kome u jednom danu vi srušite nečiji ceo život, o kakvoj etici onda razgovaramo?
Da li su tu odgovorni samo novinari ili društvo ili politika?
Politika, kako da svi smo odgovorni? Politika kreira atmosferu u kojoj radite. Znači, neko ko je na vlasti mora da se pobrine da unutar društva svi segmenti, unutar države svi segmenti funkcionišu, od pravosuđa do medija. Dakle, naravno da je odgovorna vlast za atmosferu, ali i profesija odgovorna što dopušta da i ta vlast radi to što i radi.
Gde će završiti novinarstvo?
Pa nema dna. Pa 93. smo to otkrili. Kada kažete dno dna, a šta je dno dna? Pa ne znam, ja mislim da profesija mora da odluči. Hoće li da se bavi profesijom ili propagandom? Stvarno ne znam šta će da se dogodi. Nije problem to profesiji, da li ćemo vi i ja zarađivati od novinarstva, nego je problem društva to. Jer ako vi ne informišete društvo onome što mu se događa, kuda će to društvo otići? Mi ne radimo u javnom interesu onda. A zbog toga smo tu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Prištini je održan protest nakon pokušaja ubistva novinara kablovske televizije Klan Kosova Milota Hasimije u njegovoj kancelariji tokom radnog vremena. Učesnici protesta skrenuli su pažnju na učestalo nasilje nad novinarima. Ako je neko pokušao da ubije novinara zbog slučaja koji nema veze sa korupcijom, zamislite pod kakvim su pritiskom oni koji se bave ovim osjetljivim temama, poručeno iz Prištine, prenosi Amra Zajneli.
Miljot Hasimija ubodan je nekoliko puta po glavi i vratu tokom rada u prostorima televizije Kljan Kosova. On se nalazi van životne opasnosti. Osoblje televizije savladalo je napadača do dolaska policije i on je sada u pritvoru. Radi se o 22-godišnjaku Sovranu Sulji, a razlog napada je navodno priča koju je Hasimija objavio pre 3 godine, a u kojoj je napadač bio sporedni sagovornik. Sulja od novinara Hasimije zatražio da ukloni priču sa YouTube-a, što je učinjeno, ali priču su tada već preneli ostali internet portali nad kojima Hasimija nije imao kontrolu. Miljot Hasimija je inače odgovorni urednik jutarnjeg i popodnevnog programa, a lično se bavio pričama zabavnog karaktera. Predsjednik asocijacije novinara Kosova Zekjerija Šabani izjavio je pred okupljenima da su novinari na Kosovu svakodnevno meta napada, maltretiranja i pretnji, te osvrćući se na slučaj Hasimije, to se dešava čak i na radnom mestu. Sve ovo dokaz o postojanju nesigurnog ambijenta u kojima rade novinari. Jučerašnji slučaj Miljota je najbolje pokazalo koliko je krka bezbednost novinara i kako se lako ugrožava sloboda govora u zemlji. Strašno je da se zbog nedostatka zakonom garantovane bezbednosti novinar napadne na radnom mestu. Nažalost, on nije jedini, kazuje Šabani. Iz asocijacije kažu da je ove godine zabeleženo nešto više od 20 slučajeva napada i pretnji nad novinarima. Šabani ovom prilikom u ime organizacije pozvao institucije bezbednosti i pravosuđa da istražu ove slučajeve i da oni koji krše slobodu govora snose odgovornost za svoja delovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jedno iznenađenje stiže iz Vatikana od poglavara Rimokatoličke crkve. Papa Franja izjavio je da je teorija evolucije i velikog praska istinita, te da Bog nije mađioničar sa magičnim štapićem. Iznoseći suprotne stavove od kreacionizma koji je zagovarao njegov prethodnik Benedikt XVI, poglavar Rimokatoličke crkve je na Papskoj akademiji nauka održao govor u kojem je naveo da ni kreacionizam ni teorija velikog praska nisu u suprotnosti sa postojanjem Boga, već da ga zapravo zahtevaju. Kada čitamo o nastanku sveta u knjizi Postanja, rizikujemo da zamišljamo Boga kao mađioničara sa čarobnim štapićem koji može sve, ali nije tako. On je stvorio ljudska bića i pustio ih da se razvijaju po unutrašnjim zakonima koje je dao svakome, kako bi mogao da postigne potpuno ispunjenje, rekao je papa.
L'inizio del mondo non è opera del caos che deve a un altro la sua origine.
Veliki prasak koji se danas smatra početkom sveta nije u kontradikciji sa kreativnom intervencijom Boga. Naprotiv, on zahtjeva tu intervenciju. Evolucija nije nespojiva sa teorijom o postanju, već se nadovezuje na nju jer je prvo bilo potrebno da Bog stvori čovjeka da bi on mogao da se razvija.
Perché l'evoluzione presuppone la creazione degli esseri che si evolvono.
Stručnjaci su ohrabreni ovim komentarom uz podsjećanje da je Katolička crkva dugo važila za antinaučnu instituciju. Uprkos različitim teološkim gledištima, papa Franja je odao počast svom prethodniku Benediktu XVI, otkrivši njegovu bronzanu bistu u sedištu akademije u Vatikanskim vrtovima.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Radomir Nikolić, novi gradonačelnik Kragujevca, posle 14 godina smenjen Veroljub Stevanović. Američki Esmar potvrdio učešće na tenderu za Železaru Smederevo. Srbije i sljedeće godine u recesiji, kaže predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović. Američka svemirska raketa eksplodirala 6 sekundi posle poletanja. Evropska unija odlučila da zadrži sve postojeće sankcije Rusiji. Do kraja dana biće oblačno i suvo, temperatura danas do 12 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.